Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Veijo Heikkilä. Mikä se oli?
Niin se oli.
Tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Nokialta.
Joo, Nokian vapaaseurakunnan pastori ja asun tuolla Pori ja Tampereen välissä pieni mesta nimeltä Kiikoinen.
Niin. Jaa, okei. Mä kuulun Tampereen vapaaseurakuntaa.
Joo.
Ollaan naapureita.
Kyllä.
Sulla on sitten varmaan mielenkiintoinen tarina.
On.
Joo.
Ja se liittyy Helsingin Malmiin.
Älä.
Joo.
Mennään sinne vuonna 1990 ja toukokuu. Jees.
Elikkä vuonna 90 toukokuussa mä oon perimässä velkoja Malmilta tällaisesta luukusta, jossa asustellin ja jossa myös sitten aineita myytiin ja niin sitä elämää elettiin siinä. Ja oli 600 markkaa yksi kaveri velkaa ja sinä iltana sitten toukokuisena iltana siellä oli niitä perimässä. Siellä oli kolme tällaista vanhempaa nistiä ja pitkään linnassa olleita kavereita ja siinä oli tapahtunut sellaisia asioita jo aikaisemmin, että oli sellainen luurankomaisen laiha ja mä olin oksentanut verta siis monta viikkoa. Mulla oli sisuskalut ihan tosi huonossa kunnossa.
Paskana.
Paskana suomen kielellä sanottuna. Ja no se velanperäte päättyi sillä tavalla, että ne kaverit, ne kolme vanhempaa kaveria, ne pieksi mut siihen parvekkeen lattialle ja mä sitten vielä siitä yrittelin jotain tehdä sen asian suhteen ja mä olin aamulla tarkistanut siinä patjalla, jossa mä makasin, niin siellä oli mun omat tällaiset henkilökohtaiset aseet ja ne oli tallella siinä aamuna, mutta siitä oli siinä iltana, niin niitä ei enää sieltä löytynyt. Ja sitten sen jälkeen mut sotkettiin niin kuin todella huonoon kuntoon siihen ja sen oman verilammikkoni keskellä mä sitten siinä makasin ja yhtäkkiä ihan oikeasti tuli sellainen helvetillinen kuolemanpelko. Ja mun kohdalla se kuolemanpelko merkitsi sitä, että mä olin aikoinaan linnassa ollut uskossa. Eli mä tiesin nämä asiat, mä olin myös uskovaisesta kodista, mun vanhemmat oli helluntalaisia. Ja tiesin, että jos se tähän nyt päättyy tämä elämä, niin...
Mikä on osat?
Joo, ei ollut mitään epäselvyyttä siinä jutussa, ja eikä mistään syyllisyyksistä muista, että mä tiesin, että itse on ryssinyt oma elämäni ja... Sen seurauksena tapahtui sellainen asia, joka ei ole koskaan muuttunut. Siitä on 34 suvea aikaa ja se, mä tiedän, mä kuulen edelleen sen äänen. Se ei ole mikään hallusinaatio, vaan se on todellinen ääni. Niin mä niin kuin hiljaa sydämestä sanoin niin kuin Jumalalle ylöspäin, että vitsi sä näet, että mä pelkään kuolemaa. Että sä tiedät, että mä joudun helvettiin. Sitten kuului tällainen suomenkielinen sana, että saako Veijo, voiko mä vielä muuttaa sun elämän? Ja... Se oli tuttu ääni. Mä olin tuntenut sen nuorena poikana ja sitten linnassa ollessa ja se oli äärimmäisen tuttu ääni. Mm. Ja siinä äänessä sellainen niin kuin iso juttu oli se, että se ei ensimmäisenä sanonut, että mitä sä oot tehnyt. Että miksi sä oot ryssinyt kaikki asiat ja miksi sä oot tällainen, vaan että voisiko hän vielä... muuttaa. Jobin kirjassahan puhutaan, että 2-3 kertaa Jumala kutsuu ihmistä ja mulla se oli 3. kerta. Ja siinä tapahtui sitten minulle sellainen yliluonnollinen ihme, että siinä kohtaa kun mä sanoin hiljaa niin kuin sydämestä, että Jumala auta. Niin nämä vanhat nistit, niin ne lähti vetää siitä parvekkeelta. Ne oli pitkään mua potkinut siinä ja hakannut siinä ja ne meni sen asunnon keittiöön ja laittoi oven kiinni. Ja sitten tämäkin asia on totta, niin mulla oli sellainen jenkkikassi ollut pakattuna jo 2 viikkoa. Mä olin tosi loppu siihen helvettiin. Mä olin 20 vuotta käyttänyt, viettänyt omat aikani vankiloissa, tuhannut koko elämäni, hyljännyt oman lapseni heroinin ja amfetamiinin takia. Ja se syyllisyys oli ihan helvetillinen. Ja sitten mä olin ihan loppu siihen elämään. Niin kuin siitä ei enää siitä tullut mitään. Ja mä pääsin sitten, mä otin sen kassin, lähdin ryömiin sieltä, vaikka mä olin tosi huonossa hapessa, niin verta valui joka paikasta ja näin. Mutta mä otin sen kassin ja lähdin siitä sitten siihen Malmille sen talon ulkopuolelle ja siinä tuli sitten taksi vastaan. Mä pysäytin sen keskellä tietä Ja se sanoi, että hän ei missään nimessä ota sua tuossa kunnossa kyytiin. Niin mä sanoin, että nyt on kysymys siitä, että tässä lähtee joltakin kohta henki ja se on minä. Että mä tarvin nyt oikeasti niin kuin apua. No sit se suostui siihen ja Malmilta on Kirstinmäkeen Espooseen, jossa mun elämäni on elänyt, niin sieltä on pitkä matka, 340 kilsaa siitä. Ja mä aina niin kuin varoin näinä vuosina, niin että mä häpesin, mä en halunnut niin kuin vanhempien pilata paljon. Kyllä ne tiesi, mitä mä teen, mutta sinä iltana sit mä pyysin siltä taksikuskelta, että voitko heittää mut Kirstinmäkeen, että jos muori voisi auttaa. Ja no se heitti mut ja tapahtui niin, että se soitti siitä sitten puhelimella siihen vanhempien asuntoon. Äiti tuli velipojan kanssa siitä alas kerroksesta ja näki mut ja se lyyhistyi niin kuin se ihminen täysin mutsi siinä, että se ei ollut nähnyt mua pitkiä aikoja, että mä olin siis todella niin laiha ja kaikki, mitä nyt voi tulla ja sitten naamat ja näin. Ja mä pyysin sitten, että voitko lähteä heittämään mut Töölön tapaturmakeskukseen, että mä tarvin apua, mulla oli nenät murtunut ja paikat huonossa kunnossa ja niin sitten mentiin sinne ne antoi mulle yöllä siinä sitten ensiavun ja vääntelin nenää ja kaikkea muuta ja kysyi, mitä nyt tehdään. Mä olin ollut siis 80-luvulla Pukinmäessä usein Liisa Dahlgrenin siinä mestassa. Mä olin ollut siellä katkolla. Se oli ainoa 80-luvulla
mestä. Jeesus talo vai?
Joo. Se oli ainoa, johon pääsin niin kuin periaatteessa kunnossa kuin kunnossa. Jopa ilman maksusitoumuksia. Mä sitten soitin, tai Töölöstä soitettiin, että täällä olisi tällainen henkilö, että voitteko te ottaa keskellä yötä vastaan. Niin siellä oli yöpäivystä ja sanoi, että lähettäkää se tänne. No mä sitten menin sinne ja taksilla sitten tuonne Pukinmäkeen Jeesustaloon. Ja yöpäivystä ja otti mut siihen ja mulla oli veriset vaatteet, niin sitten annettiin puhtaat sen, että mene suihkuun. Ja mä kävin suihkussa ja sitten meni siihen omaan punkkaani sitten sinne johonkin yläpedille ja siinä kohtaa tapahtui sellainen asia, että mä tiesin, että nyt tämä helvetti loppuu. Että tätä ei voi jatkaa enää. Että oli tullut niinku ihan tiesä päätökseen, että mä en jaksanut enää yhtään sitä. Ja 3-4 vuorokautta mä olin siellä ja sitten Liisa ja muut siinä auttoi. Ja oltiin Espoon sosiaalihuoltoon sitten yhteydessä. Ja sain maksusitoumuksen Toivolla kotiin. Se oli tuolla Hauholla tällainen narkomaani vapautuville vangeille, päihdeongelmaisille tarkoitettu koti. Ja sinnehän mä sitten lähdin menemään sieltä Pukinmäestä, mutta siihen liittyy sellainen mielenkiintoinen episodi. Pukinmäessä oli tällainen 60-luvun siinä ensimmäisessä aallossa tällainen tripeistä jäänyt niin kuin tosi pahalle matkalle, mutta siis vetänyt ainetta koko elämänsä sellainen kaveri. Ja Liisa sitten pyysi mua tätä kaveria, että lähde saattaa tätä Heikkilää niin kuin tuonne linja-autoasemalle Lasipalatsin luo. Ehkä ajattelin siinä, että mä en niin kuin menisi sinne bussiin. Ja me oltiin sitten siinä, siinä bussiasemalla, odotettiin Hämeenlinnaan menevää bussia, niin tämä heppu sanoi mulle näin, tämä vanha nisti sanoi, että Veijo, sua ei tarvi kukaan täällä Helsingissä, että älä tuu enää tänne takaisin. Kysymys ei ollut mistään veloista, vaan se, vaan, niin kuin, se oli niin kuin sellainen profetaalinen sana, että älä enää tuu takaisin. Ja mä muistan, mä just tuossa Alille sanoin tuossa äsken, että siinä Dösässä, kun mä istuin Hämeenlinnaan, niin mä pyysin sieltä Jumalalta, että pidä mut 150 kilometriä pois täältä. Että mä en kestä, enkä niin kuin pysy. Ja se diili on pysynyt. Ja sitten mä tulin sinne Toivolla kotiin sitten bussilla ja olihan se vähän outo tilanne johonkin maaseudulle Itä-Helsingistä. Ihan en mä tajunnut, missä mä edes oon ja kaiken maailman vanhoja hörhöjä siellä ja juoppoja ja nistejä ja puliukkoja ja muita. Ja no siellä me sitten oltiin ja ehkä mä olin 3-4 päivää siellä ollut. Siinä tuli hengellinen tilaisuus. Sellainen Aallon Pertti, hän oli vankila diakoni tuolla Hämeenlinnassa, vapaakirkon heppu ja itsekin aikanaan elänyt omaa elämänsä. Ja hän oli sitten kaksi kaveria sieltä mukana sieltä Hämeenlinnan keskusvankilasta ja nämä molemmat oli elinkautisia. Mutta ne oli niinku kristit, uskon tulleita heppuja. Ja siellä oli tällainen hengellinen tilaisuus sitten ja kyllähän mä tiesin, mitä niissä tapahtuu. Mutta sitten se teki jossain vaiheessa se Aallon Pertti teki tällaisen kysymyksen, joka niinku oli se ratkaiseva mun kohdalla. Että olisiko täällä ketään, joka ilman ehtoja haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja se otti mut kiinni. Että nyt ei voi niinku enää käydä sitä kauppaa eikä tätä. Ja mä sitten nostin käteni ja ne pyysi ne äijät, ne kolme ukkoa, se diakoni ja ne pari pari lusiaa, niin ne pyysi, mutta et voitko polvistua, mä polvistuin. Ja siinä mulle sitten julistettiin Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi.
Koska tämä oli?
Vuonna 90 toukokuussa.
Joo. Tämä on nyt se kirkkain hetki elämässä.
Siitä alkoi sellainen niin kuin iso muutos ja siellä oli sellainen hyvä sellainen Toikkasen Pentti, joka on nyt edes mennyt, oli johtajana siellä ja siinä sitten opetteli sitä elämää ja mulla tuli hirveä hätä heti alussa, että heti pitää päästä kasteelle ja pitää täyttyä pyhällä hengellä ja pitää kaikki nämä isot jutut hengelliset niin kuin näin. Niin muista, kun me istuttiin sen äijän kanssa, niin istuttiin saunassa ja mä vaahtosin, että vitsi, mun on äkkiä päästä johonkin seurakuntiin sitä, tätä ja tuota. Pentti sanoi mulle, että mitäs jos Heikkilä sä opettelisi nyt ensin niin kuin noi kengännauhot sitoo aamulla kiinni. Ja herää niin kuin suht koht järkevää aikaa, että niin eiköhän ne muutkin asiat siinä sitten hoidu. No mä sain siellä olla 7 kuukautta, sitten mulla oli 3 vuotta sen jälkeen, niin kuin mulla oli 3 vuotta tuomiota valmiina. Ja ne rupesi vaivaamaan ja sitten oli näitä hakuja vaikka kuin paljon päällä erilaisista rikoksista ja Jumala alkoi niin kuin puhuttaa näistä asioista ja mä halusin myös itse selvittää asiat ja päästä niistä vapaaksi. Ja Hauholla oli silloin tällainen yhden poliisin asema. Siis tällainen, no mä nyt sitten menin sinne käymään.
Reinikaispiste.
Joo, nimenomaan. Ja mä menin sinne sitten käymään ja no sieltä joku kyläpoliisi kysyi, että niin, kuka sä oot ja mitä sä täällä teet. Mä sanoin, että no mä oon Veijo Heikkilä ja mut pitäisi varmaan nyt pidättää, että mulla on A1-kösiä vaikka kuin paljon ja muita, että niin mitä sulla on? Ja no sitten se rupesi soittelemaan ja sanoi, että no joo, kyllä täällä nyt on semmoinen, että kyllä sut pitää tästä nyt Pasilaa saada aika nopeasti lähteä. Mutta kun se on kuitenkin noin rehellinen heppu, niin mene sinne Toivola kotiin takaisin, laita kassi kuntoon, niin me tullaan hakemaan sut pari tunnin päästä. Ja ei mitään, ne tuli hakemaan. Sitten Hämeenlinnassa pysädyttiin ja siitä sitten Pasilaan. Ja hoidettiin sitten Pasilassa asiat kuntoon omalta puoleltani, hoidin kuntoon. Ja sitten alkoi nämä oikeusprosessit ja tällaiset jutut. Mutta mä sain kuitenkin siellä Toivolakodissa olla. Ja ne sitten huomasi, että mä oon ihan niin kuin tosissaan näissä hengellisissä jutuissa ja ne antoi mulle tällaisen raamattukoulun 6 viikkoa. Ja mä väitän, että se oli mun elämäni kannalta yksi tärkeä juttu, koska sen jälkeen mä lähdin lusimaan suoraan. Menin sitten vuonna 90 joulukuussa tuonne Köyliöön vapaaehtoisesti 3 vuoden tuomiota hoitamaan pois. Ja se sama Aallon Pertti, se vankiladiakoni, mut sinne vei ja sanoi sitten, että koita Veijo pärjätä. Muistan vieläkin, kun mä sinne Köyliöön sitten menin siinä joulun alla ja mä ajattelin, että mikähän mut suojaa täällä, että mä en ole ensimmäisenä jossain purkissa kiinni tai jotain typeryyttä tekemässä. Niin mä ajattelin, että no nyt mä en kyllä häpeä, niin mä otin sen, mulla oli saanut semmoisen hienon saarnaan ja raamatun, niin laitoin sen tänne kainaloon ja menin 4 hengen selliin sitten ja yläpedille ja siinä ne rupesi kyselemään ja mä sanoin, että tällainen mies mä nyt oon ja niin sitä elämää elettiin. Sitten siellä Köyliössä tapahtui sellainen, mä olin ehkä vajaa vuoden ollut kiinni ja mä oon kokki perusammatilta, että aina linnassa ollut niin kuin keittiöllä hommissa. Ja oli sitten päivän ruuat tehty ja tuli se parin tunnin tauko ja mä lähdin sitten sieltä keittiöltä selliin, niin kuului kesken päivää, se oli tällainen, sitä sanottiin mikkihiireksi tätä heppua, se oli siellä vartiopäällikkönä, niin mä kuulin sen äänen, että Heikkilä sen numero ja se välittömästi vartiopäällikön toimistoon. No, mä sitten menin sinne ja mielestäni en ole mitään pahaa tehnyt ja ihmettelin, että mitä vitsiä mä täällä teen. No sit siellä seisoo 2-3 vartijaa ja tämä vartiopäällikkö ja sit siellä seisoo 2 mulle täysin tuntematonta äijää. Ja tämä Mikkihiiri sitten sanoo, tämä vartiopäällikkö, että vankilajohtaja on antanut, niin se oli Kakola entinen sosiaalijohtaja, joka silloin oli vielä, se oli sitten Köyliön johtaja, niin se oli antanut näille 2 miehelle niin kuin kesken päivän, keskellä viikkoa luvan tulla ventovierasta miestä tapaamaan, joka sinänsä on jo aika outo. No sitten mä kysyin niitä, että no mitä te täällä teette? 3 vartijaa ja tämä vartiopäällikkö katsoo ympärille, että ei tapahdu mitään vaihtoja eikä mitään muita ja sitten toinen näistä hepuista sanoo, että Herra lähetti heidät tänne sun luo. Mä sanoin, että joo, ihan varmasti lähetti, että mitä te oikeasti teette täällä? niin sillä äijällä oli tällainen 28-tuumainen televisiolaatikko kädessä. Ihan täynnä hengellisiä kirjoja ja kaksi mokkapakettia viesiin päällä. Jumala käski lähettää nämä kirjat ja nämä kahvit sulle. Mä sanoin, joo. Mä olin nimittäin lukenut silloin Köyliön vankilaisen koko hengellisen kirjaston ja ihan oikeasti pyysin Jumalat, että lähetä nyt jotain. Mä olin ihan ihmeessä. Se toinen niistä ukoista tuli mun eteen. Silloin ne vartijat tuli siihen lähelle, että nyt tässä ei mene kaikki oikein. Mulla oli alkanut näkö lähteä silmistä. Ne oli ihan kuin hiekanjykviä täys, mutta käytettiin koko ajan jossain lääkärissä, sairaalassa. Mm. Ei löytynyt syytä. Sitten toinen ukko tuli vaan ja laittoi käden mun päälle siinä vartioiden edessä ja sanoi, että Jeesuksen nimessä on siitä vaivasta vapaa, joka sulla on. No sen jälkeen tämä mikkihiiri sanoi, että nyt tämä teatteri loppuu tähän, että Heikkilä, Selli ja nämä jätkät saman tien ulos. Mm. Sitten teki sellaisen perusvirheen. Mä lähdin sen 28-tuumainen televisiolaatikko kädessä, tarkistamaton laatikko ja kaksi juhlamokkapakettia kyydissä. Niin mä lähdin niiden kanssa selliin. Ja sitten kun mä tuun selliin, niin mä rupean ihmettelemään, että mitä vitsiä tässä on nyt tapahtunut. No siinä oikeasti tapahtui niin, että niitä laseja, jotka mulla oli jo määrätty, mä en sitten sen jälkeen tarvinnut. Ja sit mä oon
ihan... sulla on vieläkään laseja.
Ei, ja sitten mä oon ihan ihmeissäni siinä, että mikä tämä juttu nyt on. Ja 3 viikkoa menee. Tulee lauantai-päivä, tapaamispäivä, mulla ei ole ketään tulos tapaamiseen. Niin taas huudetaan sitten, että Heikkilä tapaamiseen. Ja nämä kaksi ukkoa on edelleen siellä.
Olikohan ne Jehovan todistajia?
Ei ollut. Se selviää nimittäin kohta. Ne oli kaikkea muuta kuin Jehovan todistajia.
Tämäkin.
Toinen oli 36 vuotta lusinut elämässään näitä kurivankeja entisiä ja toinen olisi tarvinnut kyllä lusia, mutta ei ole ikinä lusinut, mutta se ei mennyt siihen. Niin ne ukot on siellä Köyliön tapaamisessa ja sitten mä niinku suutuin, että mitä vitsiä te teette täällä, että mitä te haluatte musta, että mä en tiedä teistä yhtään mitään. Niin sitten taas se toinen kaveri sanoi, että kun he olivat niinku rukouksissa jossain Porissa. Että Jumala käski heidän tulla tänne Köyliön vankilaan, että täällä on kuulemma joku uskova vanki. He oli soittanut vankilan johtajalle ja tämän johtajan mukaan siellä ei ollut ketään muuta sillä hetkellä uskos kuin minä. No se oli antanut niille luvan. No nyt ne tuli sitten siihen ja sitten mä niinku oikeasti suutuin, että mitä vitsiä te teette täällä, että mitä te haluatte musta. Niin sitten ne sanoi, että se on nyt semmoinen tilanne, että heidän pitäisi niinku tehdä armahdusanomus sun puolesta. Mä sanoin, että joo, se on varmaan erittäin hyvä idea. Mutta joo, näin he on kokenut, että näin heidän pitää tehdä. Ja ne oli tällaisia siis oikeasti jumalahulluja, jotka ei mihinkään seurakuntaan sovellu eikä mihinkään tällaisiin juttuihin, mutta hyvä kuin niitäkin on. Niin sanoi, että ne oli ottanut sitten kansanedustajista jonkun hemmetin peukkupaikan. Ja se oli osunut oikeasti yhden kauden kansanedustaja Vesa Laukkaseen, sen nimiseen mieheen.
Onko tämä Assinäjänä Salossa nykyään?
Joo, joo, just se.
No sama jätkä.
Joo, sama
jätkä. Onko Laukkanen ollut ennen kansanedustaja vai?
On, yhden kauden. Silloin kun Suomi liittyy EU:seen, niin Laukkanen...
95.
Just silloin.
Mä tunnen Laukkasen, joo. Vesa.
Se oli silloin ja se oli silloin siinä vaiheessa ja se yhden ja... No sitten nämä äijät sanoivat, että tämä Vesa Laukkanen tulee mua tapaamaan.
Hei, katos. Tämä Vesa Laukkanen on kirjoittanut 6 armonannamusta presidentille, josta 4 on vetänyt.
Kyllä.
Ja hän on yksi.
Joo. Ja se tulee tapaamaan mua sinne kesken päivää. Sosiaalityöntekijä antaa oman huoneen. Ja sitten se haastattelee mua siinä ja päätyy siihen, sehän on uskova kaveri. Hmm. Se päätyy siihen, että hän kokee, että hänen pitää nyt viedä tätä asiaa eteenpäin. No, sitten se kirjoittaa, Mauno Koivisto on silloin presidenttinä ja se meni aika oudolla tavalla. Mä olin aika ulkona siitä jutusta. Ja, no sitten kun se lähti se Laukkanen sieltä pois, niin mulla alkoi tämmöinen helvetin kapina päälle. Hmm. Että jos näitä nyt alkaa näitä uskovia täällä Laukkaa ja tämmöisiä juttuja, niin jotain pitäisi tapahtua. Hmm. Sitten ei tapahdu mitään. Menee 2-3 kuukautta. Mutta sitten tulee sellainen tilanne, että mä tajun, että ei, mulla on ihan hyvä olla täällä linnassa. Että se Jeesus auttaa mua täällä. Ja sitten tulee se yksi päivä päivien joukossa. 21.11. vuonna 1991. Se vankilanjohtaja kutsuu mut sinne suoraan keittiöltä aamulla 10:00. Ja sanoo sitten, että siellä oli muitakin jotakin niitä päällikköjä siinä, että Heikkilä, sä oot ollut uskossa täällä ja sä oot pysynyt. Et tota, niin me lähdettiin koko vankilan niin kuin henkilökuntana puoltaan tätä sun armahdusanomusta. Mä sanoin, että joo. Ja sitten se paukasi, nosti semmoisen brosyyri eteen. Et tällä päivämäärällä, että eilen Maunu Koivisto on Assi Koiviston kanssa lähtenyt, mä muistan avussa oli semmoinen juttu, niin lähtenyt Malediiveille lomille. Mutta hän on kerennyt armahtaa sut kesken huomioon. Että sä oot nyt vapaa. Ja näin siinä tapahtui, että mulla sitten jäi vielä pari vuotta.
Koivisto oli vielä silloin.
Joo, Koivisto oli silloin siinä. Silloin tota, niin tämä tapahtui niin kuin 91.
Joo.
91. Ja
82 kai se aloitti Koivisto. Kyllä. Se on vielä ollut toista kautta.
Silloin. Joo. Ja sitten mä sain sen armahduksen ja odottelin siellä sitten päivän, että tota, niin Broidi tulisi isäukon kanssa hakemaan ja kyllä kai näissä ohjelmissa voi olla vähän huumoriakin.
Voi.
Joo, no niin. Sitten tota, niin mä odottelin sen päivän siellä ja ihan oikeasti, no Late nyt ainakin tietää ja Ali varmasti tietää sen, että se on aika pieni oli se palkka, mitä se ei, se ei parpaali montaa markkaa ollut. Niin mua rupesi vaivaa se, että kun mulla oli niitä korvauksia ja niitä sakkoja ja tällaisia. Ja mä olin yrittänyt pyytää Huittisten niin kuin ulosottomieheltä, että niin kuin niitä alas, että mä saisin lusia ne pois. Sakot pois, ja mut ei sitä äijää kuulu. Ei kerta kaikkea. Sinä päivänä, kun mut armahdetaan ja mä odotan sieltä pois lähtöä, niin tää Huittisten ulosottoukko tulee sinne. Ja sillä oli hirveä nippu niitä sakkolappuja, tuhansia markkoja niitä, että nyt on kuulkaa Heikkilä, mutta otetaan vartiopäällikön toimistoon, että joo, että nyt on tilanne se, että nämä menee nyt muuntoon, että tota, niin sä joudut lusimaan nämä näin. Mä sanoin, no sitähän mä oon pyytänyt nyt jo vuoden, mutta sua ei ole täällä näkynyt. Ja sen jälkeen tämä sama mikkihiiri, tämä vartiopäällikkö sanoo seuraavat sanat. Ei Heikkilä joudu lusimaan sakkoja.
Ne on armahdettu.
Joo, ne on armahdettu. Ja se suuttuu se äijä oikeasti. Se heittää ne mun sakkolapot sinne pitkin vartiopäällikön lattia. Ja sanoo, että eihän tämä nyt ole totta. Totta kai sen pitää lusia. Niin Mikki Hiiri sanoi, että Heikkilä on armahdettu tänään. Ja hän lähtee täysin vapaana tänään täältä kotiin. Ja niin, mä lähdin sieltä sitten kotiin Espooseen ja lähdin elämään sitä elämää ja etsimään sitten uudenlaista suuntaa elämään.
Ex-criminals.
Älä kiellä, jota sulle tarjoaa. lapseksi taivaan kuninkaan. Verellänsä Jeesus meidät osti, kärsimyksen puulla kolkataan. Syntiemme yöstä meidät nosti, lapseksi taivaan.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyt on Veijo Heikkilä täällä toinen jakso ja pakko kysyä tämmöinen, kun olet Nokian vapaaseurakunnan vai vapaakirkko, kumpi se on?
Vapaaseurakunta.
Vapaaseurakunnan pastori. Olet kuitenkin niin lähellä Tamperetta, niin kumpi? Ilves vai Tappara?
Se on IFK.
Ai että. Mä oon joskus sanonut, kato, että iskifani ei ole ihminen, mutta mä muutin sitä pari kesää sitten, kun mun asianajaja Pekka Kivi, kun oli asianajasta puhetta, niin hänen sihteerinsä Santtu, sanotaan Santtus vaikka nainen, niin hän on IFK-fani, niin mun oli pakko luopua tuosta sanonnasta. Okay. On iskifanikin ihminen ja iskifanikin on Jumalalle rakas,
totta kai.
Vaikka ei uskoisi.
Joo. Niin. Ja toivottavasti tulisi uskoa.
Joo.
Mutta otetaan vähän Raamattua. Mitä se oli sulle sun rakas paikka sanasta, minkä sä haluaisit tänään kuulijoille jakaa?
Siellä sanotaan sellainen kohta, kun Jeesus on kirkastusvuorella kolme opetuslapsen kanssa ja sitten ne lähtee sieltä takaisin ja ne tulee sinne alas laaksoon ja siellä tulee vastaan tällainen isä. Opetuslapset, iso joukko sakkeja, se isä ja sillä on hirveä huoli omasta pojasta, tällaisesta ehkä kaatumatautisesta, mikä se nyt on. Ja tämä isähän sanoo niin kuin Jeesukselle, että milloin se heittää niin kuin hänet tulee ja milloin veteen ja näin. Ja sitten tämä isä sanoi Jeesukselle, että nämä sun opetuslapset ei pystynyt tekemään mitään tälle asialle. Ja sen jälkeen Jeesus niin kuin tuskastuu, että kuinka kauan hänen pitää olla täällä. Ja nyt tulee se tärkeä raamatukohta, joka mun mielestä kuuluu ainakin tähän mun juttuun ja tähän iltaan siellä. Niin siellähän sanotaan tällä tavalla näin, että Jeesus tarttui nuoren miehen käteen, nosti hänet ylös ja hän nousi.
Amen.
Ja mä haluan tämän asian kautta sanoa, että se elämä, mä en yhtään aliarvioi mitään auttamiskeinoja, enkä halvenna niitä. Mutta syvimmillä ainakin mun elämässä elämä ei olisi voinut muuttua minkään muun kautta se, että se ei ole vieläks mä saa muuttaa sun elämä. Se, että Jeesus tarttui mun käteen.
My point exactly.
Eikä sinne parvekkeen verilammikko oikein kukaan muu olisi voinut tullakaan.
Ei. Ei kerta kaikkiaan. Ja sitten kun siinä tapahtui, niin kuin, en ole Paavali, mutta siinä tapahtui samalla tavalla, että kun Paavalin kohdallahan tapahtuu se juttu, kun se heittää se Jumalan voima sen alas, niin eihän ne muut kuule eikä näe yhtään mitään. Ei nämä kolme äijääkään, ne lähti vaan sinne keittiöön, veti oven kiinni, ei ne kuulu eikä nähnyt mitään, mutta minä kuulin. Että kysymys on siitä, että se Jeesus saa oikeasti tarttua sen ihmisen, persoonallisen ihmisen käteen.
Rakkaudella ojennettu käsi Jumala.
Kyllä. Joo. Ja se oli niin kuin vieläkin se tärkeä pointti siinä, että jos siinä olisikin siellä parvekkeella tullut, että miksi sä oot tehnyt näin, miksi sä oot tällainen, miksi sä oot tollainen, mutta ei siinä ollut sellaista. Että vieläkö mä saan muuttaa sun elämän ja tätä muutosta tässä nyt on sitten 34 suvea kestänyt ja jatkuu yhä edelleen ja se on pitkä muutos, se on pitkä tie, mutta se on ollut hyvä asia.
Oletko sä päässyt kohtaamaan vankeja? Onko sun rakkaus vielä syrjäytyneitä kohtaan?
Mulle itselle on erittäin tärkeä käydä niin kuin aina joitakin kertoja vuodessa. Käydä Kylmäkoskella, Mäkelän Vesa oli siellä silloin pappina, niin aina usein pyysi sinne. Ja Pohjanmaalla on ollut paljon pappina, käynyt Vaasassa ja näin. Niin, ja sitten Turun suunnalla. Että mulle on ollut tärkeä käydä siellä kertomassa se oma elämä, se muutos. Ja mä ajattelen sen asian niin kuin kaksijakoisena niin, että joskushan syytetään siitä, että pitääkö niistä aina puhua, pitääkö niitä niin kuin ikään kuin tätä. Ja mä ymmärrän, että jos levy jää kiertään päälle, niin se ei ole hyvä asia, mutta mulle se on semmoinen tärkeä juttu, että mun täytyy välillä muistaa, mistä mut on pelastettu ja mikä elämänmuutos on.
Mä oon saanut myös tuosta kritiikkiä, että pitääkö aina korostaa Joo. niitä rikollisuutta. Eihän mä mitään korosta. Mähän korostan, mitä Jeesus on tehnyt.
Just näin.
Mikä se entisyys on ollut.
Kyllä.
Kaikillahan meillä on joku menneisyys.
Kyllä.
Ja jos ei me tunneta historiaa, niin ei me voida tätä päivää elää.
Kyllä.
Että ei niitä mitään korosteta sen enempää.
Ja sitten toinen asia, että onko niinku sydäntä siihen tällaisen, jolla ei kaikki mene kohdalle, niin mä en aliarvioi tässäkään asiassa mitään enkä ketään, mutta jos mulla ei ole mitään kokemusta, enkä mä ymmärrä yhtään, missä niinku ihmiset menee, niin mun jutut voi tulla näin korkealta. Että sen takia on hyvä käydä niin kuin välillä ja sitten tietysti oman työn kautta seurakunnan pastorina Pirkanmaalla, Nokialla. Siellä on tosi isot ongelmat siinä Pirkanmaalla.
Niin kuin joka paikalla.
Niin, että kyllä näitä kohtaa koko ajan ja osaan puhua erilaisten ihmisten kanssa, mutta sitten joskus tulee se sama kieli heti saman tien, niin kuin, että osataan puhua oikeasta asioista. Kyllä on sydän edelleen siinä hommassa.
Joo, jos sua katsoo, niin voin sanoa kuulijoille, että ei ikinä uskoisi, minkälaisen elämän sä oot elänyt, sun vaatteet ja ulkonäkö. Onko tämä tullut monelle yllätyksen, kun sä oot sanonut, mikä on sun oikea tausta?
Se tulee
vanha luomus.
Se tulee jatkuvasti esille, ihan kaikissa eri tilanteissa. Ja mun mielestä tällainen, niin kuin, no mä nyt käytän vähän sitä rumaakin sanaa, mutta ei se nyt haittaa tähän. Niin mä oon jossakin torilla käymässä ja siellä tulee sitten vanha Martin Laaksolainen kaveri näitä liivimiehiä vastaan. Se sitten tunnistaa heti mun nimellä ja mun entisellä lempinimellä, jota nyt en viitti ääneen sanoa, mutta kuitenkin. Sitten se kysyy, että mitä sulle, no se on Veltto, että mitä sulle Veltto nykyään kuuluu? Mä sanon, että no mä oon uskossa, mä oon pappi. No voi pörr, sitten se jatkaa, sitten se menee ihan pihalle, sanoo, että
sori, että hän kirjoitti.
Joo, mutta kyllä näitä pappejakin kyllä tarvitaan. Että tämä tulee siis elämässä esiin vastaan vähän väliä ja sitten tietysti niinku työelämässä, niin kuin mäkin teen työtä isossa yrityksessä ja erilaisten ihmisten kanssa ja nyt ne on jostakin lehdistä ja muista päässyt lukemaan ja sitten mä päivittelen aika paljon mun naamakirjaa, siis ihan teen sellaista blogia välillä sinne ja näin.
Ollaanko me kavereita muuten?
Mä ei varmaan olla, mutta ehkä tämän jälkeen ollaan. Mullekin niin kuin mun johtaja justiin sanoi, että ei oikeasti. Että onko sun elämä oikeasti ollut niin kuin tollainen? Mä sanoin, että no on se nyt ollut, mutta se on nyt tällainen, että kyllä se vastaan tulee.
Eli sä oot uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa, sen voi sanoa kyllä.
No mäkin voin katsoa, kun mulla on aika harjaantunut silmä, niin kuin voidaan olettaa. Niin en mäkään heti, kun sä tulit tuohon, niin mä vähän katsoin, että mikä valkokaulus rikollinen siinä istuu.
Joo, pörssiyhtiö.
Mutta sehän siinä on, kun monikakku päältä kaunis,
kyllä.
Että ei voi katsoa, koska oli mikä tahansa. Ja sitten saattaa olla toisinpäin, että tuolla kadulla on joku tosi onnettoman näköinen kaveri, niin sä et tiedä ikinä, mikä ne taustat on ja muuta. Ei. Sen takia on pakko kunnioittaa ja rakastaa kaikki.
Kyllä.
Otetaan yksi Raamatun paikka. Sopii tähän evankeliumi Markuksen mukaan. Ja olisiko täällä 10:29? Jeesus sanoi, totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden luopunut talosta, veljistä, sisarista, äidistä, isästä, lapsista, pelloista. Ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja, veljiä, sisaria, äitiä, lapsia, peltoja vainojen keskellä ja tulemassa maailmassa iankaikkista elämää. Miten Jeesus on pitänyt sinusta huolen?
Se on pitänyt kokonaisvaltaisesti huolen ja ihan niin kuin tällainen terveellinen riippuvuussuhde tullut niin kuin häneen, että on niin kuin riippuvainen yhä edelleen hänestä ja tarvii apua. Että välillä kun alkaa semmoinen niin kuin joku tietty neste nousee, niin kuin hengellinen neste nousee päähän, niin kyllä Jumala niin kuin on elämässä näyttänyt niin, että mä tarvii häntä ihan loppuun asti. Että konkreettisesti kaikella tavalla ja ehkä tällainen iso asia, joka mun elämässä tuossa kolme vuotta sitten tapahtui, niin mä menin tällaisen ihan normaaliin silmäkaihileikkaukseen. Duunista lähetettiin sinne, rupesi näkö taas jälleen heikkeneen. Ja Mä menen taussiin ja siellä tutkitaan asiat ja todetaan, että kaihia ei voida leikata, että sulla on erittäin harvinaislaatuinen syöpä molemmissa silmissä. Silmälymfooma, eli tällainen imusolmukesyöpä, joka oli rihmastoitunut molempiin silmiin. Alkaa monen kuukauden tällainen prosessi, jossa selvitetään erilaisten selkäydin silmäpalanäytteiden muiden kautta, että mihin imusolmukesyöpä, että missä kaikkialla sitä on. Ja sitä kestää 4-5 kuukautta siinä ja sitten käydään nämä elämä ja kuolema ja öisin tappelen suomen kielellä sanottuna perkeleen kanssa, joka syyttää kaikesta. Ja ei ole muuta varaa kuin vedota Jeesukseen ja hänen vereensä. Ja no sitten todetaan, että se ei ole levinnyt muualle, että se on molemmissa silmissä, mutta se on tosi hankala hoitaa. 17 vuorokautta kovia säteitä sinne ja sitten kuukauden odotus siinä ja tällainen huippukirurgisti, joka mua hoiti siinä, niin sanoi, että täällä on tapahtunut ihme. Mm. Sitä ennen muutama kuukausi aikaisemmin, sitä ei vielä tiedetty, missä kaikkeella se syöpä on, niin meidän seurakunnan evankelista vanha mummu yhtäkkiä eräs kokouksessa sanoo näin, täyttyy semmoisella pyhällä hengellä, että kiitos Jeesus, että sä koteloit sen syövän Veijo silmiin, niin ettei se leviä mihinkään. Ja sitten se voidaan hoitaa pois. Ei komenna, ei käske Jumalaa, vaan pyytää. Mm. Ja näin. Niin tämä lääkäri sanoo mulle sitten tämän ensimmäisen hoitojakson jälkeen, että täällä on tapahtunut ihme. Tässä on kuva sun kuukausista sun silmistä, kun on täynnä sitä syöpärihmastoa. Mm. Ja sitten se painaa sitä enter-nappulaa ja sanoo, että tässä on sun silmät nyt.
Puhtaat.
Ja ne oli molemmat silmät täysin puhtaat. Ja tästä on nyt 4 vuotta mennyt. Mä käyn puolen vuoden välein koko ajan kontrollissa se vei nöyrän paikalle. Koko uskon elämä oikeasti, niin kuin se stemplattiin siinä jutussa. Et silloin, kun se tuli se syöpädiagnoosi, vaikka mä olin ollut jo 30 vuotta uskossa, siitä 25 vuotta pappina, niin en mä sano, että mitään vedettiin alta, mutta mä jouduin koko elämän meneen läpi.
Niin, mikä rangaistus tämä nyt
niin, on? Niin, mistä tämä tulee? Mistä nämä kaikki? Ja se oli hirveitä ne yöt sitten ja näin siinä sitten tapahtui. Se lääkäri rupesi siinä itkeä ja sitten rupesin minäkin itkeä. Mä oon tosi kiitollinen Jumalalle, että se salli myös tällaisenkin jutun. Ja sain parantua tästä syövästä kokonaan.
Mullakin oli syövä tuossa vähän kuin mä vapauduin.
Okei.
Se leikattiin ja saatiin kuntoon, mutta niin kuin, tässä on taas tämä, kun mä haluaisin lähettää mun kavereille terveisiä, kun pari näsäviisasta, mitkä aina epäilee näitä juttuja, että näyttäkää todistus ja kuvat ja näin. Sullahan
kaikki.
On ennen ja jälkeen.
Kyllä.
Kyllä näitä on, kun mäkin on kertonut, kun kaverilla parani syöpärukouksella.
Kyllä.
Niin joo, näitä juttuja vaan, näyttäkää.
Onhan sekin merkki, että elämä jatkuu.
No niin, kyllä. Niin, kyllä. Niin.
Mutta ei halutakaan. Kysehän on siitä, että ei halua.
Se suurin osa ihmisistä ei halua nähdä totuutta.
Joo, kyllä.
Koska se loukkaa heitä. Kyllä. Ne joutuu myöntämään, että Jumala on ja elää.
Kyllä. Ja evoluutio ei ole totta.
On sulle tapahtunut valtavia asioita. Ja sekin, että mistä lähit. Malmin verilammikosta.
Kyllä.
Sieltä lähti pastori tänä päivänä. Teet työtä ja elämä hymyilee.
Joo.
Tämä on varmaan viesti kuulijoille, että mikä on se tärkein, että vieläkin joku epäilee siellä.
Joo.
Sanoo, että äkkiä lompi on lattiaa ja kädet ristiin.
Täältä mä lähden kohta menemään Kauniaisten Raamattuopistolle, se vanha äitimuori on siellä talkoohommissa. Se sanoi mulle, että Veijo, sun elämää ei voi muuttaa mikään muu kuin, että sä otat vastaan Jeesuksen ja hän rukoilee niin kauan, että se tapahtuu.
Mites sun vanhemmat aikanaan, ne rukoili?
Joo.
Oliko se kauhea paikka, kun sä sekoilit?
Joo.
Oliko ne niinku petty, Jumala, missä sä olet? Veijo, joo, jatkaa.
Kyllä.
Häh?
Kyllä.
Mikä se ilo sitten tuli? Minkälaiset ne oli ne tapaamiset, kun alkoi?
Ehkä siinä oli osana mukana sellainen pelko, että kestääkö tämä kuin kauan. Nämä perusasiat sitten, mutta nyt aika on kullannut muistot. Ja
äiti on vielä hengissä.
Äiti on hengissä ja Jumalan kiitos, se lupasi ostaa mulle uudet farkut.
No niin. Ei me pärjättäisi mun äiti.
Ei todellakaan.
On valtavia asioita.
Joo, ja sitten mulla on tosi kiva ja hyvä asia ja se on tärkeä asia, että Jumala antoi mulle oikein ihmisen rinnalle 8 vuotta sitten.
Joo.
Et mä kiitän niinku Annesta yli kaiken, koska se on ollut yksi korkea koulu, että on täytynyt opetella elämää ja käsittelemään toista ihmistä.
Oli puhetta, että voiko tässä huumoria lausua, niin voiko. Annesta, teekö mikään Annes?
No.
Eikö sä muista?
Ja Annes, joo, Kakolan vieressä. Joo,
vankimielisairaala. Kiitän Annesta yli kaiken Jumalaa.
Näin on, kyllä.
Minkälaista muuta haluaisit vielä viestiä Jumalan hyvyydestä kuulijoille? Sä sait kohdata paljon, sitä oot vieläkin kohdannut. Jotain asioita, mitkä Jumala on laskenut sun sydämellä.
No, varmasti se on se tärkeä asia, että, että kyllä se, että se muori rukoili ja ne omat rukoili. Mm. Että kun mäkin niin kuin tapaan paljon ihmisiä, jotka on niin kuin täysin toivottomassa tilassa, että yhteys omiin lapsiin on kadonnut, toinen vetää sitä, toinen vetää tätä ja toinen tuo ja ei tästä tuo, tämä ei muutu ikinä mihinkään, niin se, mikä on niin kuin ihmiselle mahdotonta, niin se on Jumalalle vielä mahdollista, mutta Jumala pyytää lupaa kuitenkin ihmiseen elämässä, että niin kuin mäkin siellä parvekkeella Malmilla silloin aikoinaan pyysi, että Jeesus, sä näet, että mä pelkään kuolemaa, että auta mua. Että kyllä tämä on niinku vuorovaikutusta tätä Jumalan kanssa myös nämä asiat. Se ei ole automaatio, mitä Jumala meille tekee, vaan se pyytää, että mitä sä tahdot ja mitä sä haluat. Että, mutta mielestäni kannattaa rukoilla näiden asioiden puolesta. Ja mä kuulun tähän heimoon, että mun mielestä näitä asioita ei pidä laillistaa eikä leventää tänä päivänä, jota nyt tehdään aineiden suhteen.
Niin.
Se on hengenvaarallinen tie. Se on todella hengenvaarallinen tie.
Koska eikä ole mitään viatonta hasista.
Ei. Niin, tämä on nyt se, tämä on tärkeä pointti, joka jäi vielä puhumatta. 78 vuonna Tavastialla. Helsingin Tavastialla väärennetyillä papereilla. Mä oon miesten vessassa ja mulle tarjotaan ensimmäinen jointti. Ja mä vedän sen ensimmäisen pilvijointiin siihen. Ja tosiasia on se, että mä sammuin 3 tunniksi siihen miesten kusilavuaariin. Ja sieltä mä nousin ylös. Ja mun mielestä jälkeenpäin, kun mä ajattelin, se näytti heti, mihin se vie. Että ei ole mitään tällaista, niin kuin Late sanoi, että ei ole mitään tällaista niin kuin, että
viatonta
juttua. Että ne vie nämä asiat.
Ajattelin, kun sä olisit tehnyt sen ulkona pakkasessa, olisit kuollut.
Mieti, näin, no kyllä.
Joo, sananlasku 1 ja sano 29. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osakseen Herran pelkoa. Eivät suostuneet minun neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteli halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Näin meillekin on käynyt.
Kyllä.
Mäkin olen muuten aloittanut huumekäytön kampissa.
Okei.
Okay. Mä ajattelin, nyt.
Ei. No, mutta
joo,
meitä kyllä historiassa yhdistää. Sä vähän lievemmällä, mutta meikäläinen veti sitten jo pirjeä, että lähtee koko Lapinlahti lentoon sinne vaiheessa.
Niin, kyllä.
Että sellainen.
Joo.
Mutta kiitos Jumalalle, saadaan olla kaikki raittiita tänään.
Näin on hyvä. Ja,
sä on
hei, mä sain sanan Veijolle.
Joo.
Tää jotenkin nousi, tää oli kyllä täällä mun esilehdellä, tälleen, kun mä oon tainnut niitä joltain, mutta tämä kävi, mä oon sanonut, että niiden vuonna 16, mutta jotenkin tämä sopii sulle hyvin nytte. Joosua 1, jakeet 7-9. Ole vain luja ja aivan rohkea ja noudata tarkoin kaikessa sitä lakia, jonka minun palvelijani Mooses on sinulle antanut. Älä poikkea siitä oikealle eikä vasemmalle, että menestyisit, missä ikinä kuljetkin. Älköön tämä lainkirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siinä on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt. Olenhan minä sinua käskenyt. Ole luja ja rohkea. Älä säikähdy, äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kansasi, missä ikinä kuljetkin.
Kiitos.
Aamen. Eikö se ole kova sana?
Oh.
Kysymys sitten. Sä oot tehnyt pitkään hengellistä työtä ja se aika kärkijoukoissa, voisiko sanoa Suomessa. Miltä tilanne näyttää Suomessa? Onko toivo?
Mulla on erityisesti ollut niin kuin tällaisena kiertämishommassa omassa tällaiset pienet seurakunnat, jos ei ole pastoreita tällaisia. Se on ollut koko elämän mun sen sydämen juttu. Ja koronan jälkeen tilanne oli se, että mä sanon sen lyhyesti. Lukuisat kymmenet seurakunnat oli siinä pisteessä, että ne ei taho saada enää työtä aikaiseksi. Ne oli väsynyt, ne oli uupuneita. Mulla on koko yö tehty eikä mitään. Mutta nyt jotenkin on pikkusen näköpiirissä sellaista asiaa, että mä uskon sellaiseen Jumalaan, joka vieläkin valitsee sen, joka ei ole mitään. Joskus me mennään ihan pohjalle, niin kuin seurakuntana ja hengellisesti, ja meidän pitääkin, että siinä ei ole niin paljon sitä omaa voimaa. Ja nyt näyttäisi sille, että pikkuhiljaa asioita on tulossa ja asioita menossa. Mutta tätä Jeesus-asiaa ja näitä vanhoja Jeesuksen verejä ja näihin liittyen, ei niitä voi korvata millään. Ei yhtään millään niillä voi korvata.
Muinaiset polut.
ehdottomasti, että tässä ajassa on muinaiset polut.
Muinaisille polulle. Lopettakaa leikkiminen, mikä muinaisille polulle.
Juuri näin.
Tämä on kova juttu. Ja Selkis ja Nokialla niin on lähtenyt hyvään nousuun nyt. Kiitos Jumalalle.
Joo, se on ollut, että se oli 6 vuotta sitten, että sellaisessa pisteessä, että jäljellä oli 5 vai 6 ihmistä, vanhusta. Kaikki oli lopussa, homeinen kirkkorakennus, mitä ei ole enää jäljellä. Mutta Jumala antoi muutoksen ja nyt on erilaisia ihmisiä siellä mukana.
Kovia juttuja. Joo. Herra tekee seurakunnassa työtä yksilöissä ja Suomessa työtä.
Joo.
Kiitos Veijo Heikkilä mielenkiintoista haastattelusta. Joo. Otetaan tähän loppuun tärkeä, mikä sullekin siitä tapahtui, se uskoontulo, eikö ole? Annetaan se jokaiselle tuonne, joka tänään.
Tämmöiset vieraat on mukavia, kun ne on enemmän äänestä, kun meni meidän keksiä mitään juttu.
Kyllä. Joo. Niin tänään, jos sinä kuuntelit tämän ohjelman, niin ehdottomasti nyt kädet risti, annat elämäsi.
Ja mielellään vielä lumpia lattia.
Veijo, minä ja Late ei nyt tässä niinku 2 kertaa kyydetä, vaan yhdellä kerralla.
Ja lumpiot vielä lattia.
Lumpiot lattia, kyllä ne kestää sen.
Kyllä.
Vaikka olisi huonotkin lumpiot, Herra voi parantaa ne siinä.
Joo.
Eli laitat kädet ristiin siellä kotona ja pyydät. Jeesus, anna anteeksi syntini, puhdista pyhällä verelläsi, synnytä minut uudesti ylhäältä, anna minun tulla sinun valtakuntasi lapseksi. Aamen. Ja sinä, joka tämän rukoilit, saan Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sun synnit. Anteeksi, saat olla vapaa, saat kokea rauhan iloa ja etsi hyvä seurakunta ja ota Raamattua, alat sitä lukemaan. Onko Veijolla tämän latel vielä loppuun?
Ei, tämä oli hyvä näin.
Aamen.
Just näin. Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044-70-44-700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.